гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны ў жывой свабодзе выніках дня сярод іншага мы пагаворым пра прэзентацыю новай кнігі з серыі бібліятэка свабоды 21 стагоддзя жыццё пасля раку. Паслухаем гутарку з пісьменніцай Святланай Алексіевіч, якая атрымала тытул афіцэра ганаровага ордэну мастацтваў і літаратуры Францыі, і даведаемся меркаванні жыхароў горадні, што сказаць чалавеку, які ненавідзіць беларускую мову. Сёння ў горадзе Кліча ў Магілёўскай вобласці адбылася прэзентацыя 38-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Жыццё пасля раку». За ходам прэзентацыі сачыў наш магілёўскі корэспандэнт Андрей Белагубаў.
Прэзентацыя выклікала жывы інтарэс да дзейнасці мясцовай суполкі ўзаемадапамогі і псіхалагічнай падтрымкі анкапацыентаў у актавай залі раённага цэнтра сацыяльнай дапамогі. Насельніцтву амаль не было свабоднага месца. У залі сабраліся тыя, каму медыкі дыагнаставалі анкалогію, хто вырашыў разам пераадолець гэтую немач. Акрамя таго, на гэтую прэзентацыю прыйшлі прадстаўнікі райвыканкаму і райсавету. Між іншага, была прэзентацыя не толькі свабодаўскай кнігі, але і дзейнасці гэтай самай групы. Інтарэсы кліччаўскіх анкапацыентаў, аб'яднаных у гэтую суполку, разнастайныя. Яны займаюцца адкацам і вышываннем, наведваюць трэнажорную залю, выпраўляюцца ў вандроўкі. У кнізе «Жыццё пасля раку» тры гісторыі кліччаўскіх анкапацыентак Галіны Астраповіч, Галіны Бізіна і Берагейкі. Яны казалі пра дзейнасць гэтай самай суполкі і казалі пра ўзаемадапамогу ў гэтай суполцы. Казалі і пра гэта самае і на сённяшняй сустрэчы. Гісторыя змагання анкапацыентаў сваёй немучы прагучала ў эфіры Радыё Свабоды на працягу некалькіх месяцаў. Аўтарка ідэі, з якой паўстала кніга «Жыццё пасля раку», Ганна Совасць, яна прэзентавала кнігу. Таксама казала пра ўзаемадапамогу анкапацыентаў і іхную смеласць гаварыць пра хваробу публічна. Яна адзначала, што калі людзі будуць гаварыць пра гэтую хваробу публічна, то іншыя людзі будуць пра гэта даведавацца і ім будзе лягчэй змагацца з ракам. Акрамя журналістаў «Свабоды» на прэзентацыю прыехала і Ірына Жыхар. Яна двойчы сутыкалася з гэтай хваробай. Праз гэту хваробу яе памерла маці. Уласна, яна і натхніла Ганну Совусь распачаць праект, з якой і з'явілася на свет гэтая самая кніга.
Пра прэзентацыю кнігі «Жыццё пасля раку» ў Клічаве Магілёўскай вобласці расказваў Андрей Белагубаў.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Напярэдадні пісьменніца Святлана Алексіевіч атрымала званне афіцэра ганаровага ордэну мастацтваў і літаратуры Францыі. Узнагароджанне адбылося ў рэзідэнцыі пасла Францыі ў Менску. З гэтай нагоды наш карэспандэнт Ілья Нержын пагутарыў са Святланай Алексіевіч пра прызнанне за мяжой і дома.
Святлана Александровна, шчыра віншуем вас з гэтай ганаровай узнагароды. Раскажыце, якія ўражанні ў вас засталіся ад гэтай падзеі?
У мяне многа французскіх наград, літаратурных, но это такая правительственная награда, и больше всего мне понравилось, как это делают французы. Вот мне позвонили из посольства, сказали, что вот вы получили такую награду, и вы можете пригласить 20-30 своих друзей и отметить с ними у нас этот вечер. И вот эта награда происходила совершенно формально. Я действительно пригласила своих друзей, я давно уже не жила дома много лет, и приятно было, что все мои друзья пришли, и я многих не видела по 7-10 лет, и это был хороший вечер.
Гэта далёка не першая ўзнагарода, якую вы атрымліваеце на міжнародным узроўні. Але ў Беларусі вашы заслугі да гэтага часу ніяк не адзначаныя. Чаму так адбываецца?
Таму што беларусы сёння та власць, которая такі такие люди, как я, не нужны. И это абсолютно понятно, что она игнорирует мое существование. Меня нет ни на радио, ни на телевидении, ни мои книги здесь не выходят. Ну, это политическая такая ситуация, к которой я отношусь абсолютно нормально. Знаете, быть диссидентом по отношению к власти – это у нас нормально, это традиция. Вот. Другое дело, что вот самое трудное быть диссидентом по отношению к собственному народу, когда вот то, что я слышу от своих русских друзей, когда они в меньшинстве среди собственного народа, то, что мы тут, элита, чувствуем поражение, потому что у народа другой выбор, другое понимание того, что происходит. Так что, в общем-то, об этом вся моя последняя книга «Время секонд-хенд». Та мысль, что вы думали, что так легко можно освободиться от нашего прошлого. Нет, еще это постсоветское такое промежуточное время, оно еще будет очень долго длиться. Это освобождение, это очень долгий процесс. Слава Богу, что нас пока еще не стреляют.
Накольки для вас, как для письменницы, важное признание на родине? Або вы до этих питаний ставитесь больше космополитично?
Нет, я, конечно, хотела бы, чтобы меня вот как можно больше издавали в Беларуси, в России. В России как раз выходят мои книги, и там меня приглашают выступать и в университеты, и в книжные магазины. Но для меня то, чтобы меня читал мой читатель, среди которого я живу, это очень много значит. Поэтому, например, я пожила 11 лет в Европе и вернулась домой. Я как бы живу интеллектуально в мире, но я очень привязана к своему дому.
Когда последний раз у Беларуси выдавались ваши книги?
Наверное, последняя книжка вышла в год прихода Лукашенко к власти. Потом уже они не издавались. Нет, единственное, что я должна признать, что вот пятитомник, который издался в России, он есть в белорусских магазинах, но у него какая-то потрясающе большая цена. Для наших людей это просто неподъемно.
Гэта была пісьменніца Святлана Алексіевіч. Учора яна атрымала тытул афіцэра ганаровага ордэну мастацтваў і літаратуры Францыі. Вы слухаеце «Жывую свабоду», «Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага району. Повсядзённае наше жыццё выклікае трывогу за будучыню. Асабліва гэта датычыць маральных паводзінаў мясцовых кіраўнікоў. А нам толькі вешаюць локшыну на вушы. Абыватэль усё больш стамляецца ад гэтага тэатру абсурду. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Фрагмент гэтай перадачы вы пачуеце праз 30-40 хвілін. А зараз наша пытанне. Што б вы сказалі чалавеку, які жыве ў Беларусі, але пры гэтым ненавідзіць беларускую мову? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ну, я бы сказала, что это неуважение к белорусской мове, к Беларуси и к белорусским людям. Як ты живешь в какой-нибудь краине, так ты повинен, ну, как законы этим законам подчиняться и уважать этих людей. Значит, это человек с такими дренными мыслями, наверное, вот так вот.
Я бы тоже как-то редко пользуюсь белорусской мовой, но ненавидеть, по-моему, ненормально. Ну, а за что ненавидеть, вроде ж, ну какая разница, кому как удобнее, тот на то и разговаривает, но то же самое, как не любить там по цвету кожи, вот, расизм и все остальное.
Я думаю, вообще ничего, я бы с ним вообще говорить не стала.
Понимаете, я говорю, с такими людьми нельзя говорить, вот, потому что если человек не любит, значит, он не должен здесь жить и не должен общаться с этим народом.
Ну, не хочется, конечно, говорить плохие слова, но это ненормально. В Беларуси, если будем так говорить, даже в той же Литве, Латвии, да, живут. Почему-то один язык. Я считаю, что даже я вот говорю по-русски, но все должны знать и белорусский язык. Даже если не разговаривать, но его понимать. А вот этот человек, который не хочет, ну, это уже, извините, тяжелое определение даже дать. Вы знаете, ему надо лечиться. Это все откровенно. Это просто ненормальное отклонение психики.
Ну, как это так? Если человек живет в Беларуси, даже пускал тебя украли. украинец. Я живу уже 20 лет в Беларуси. Но это родная белорусская мова. Но как это не признавать мову в той стране, в которой ты живешь? Это просто несерьезные люди, таких не нужны, вообще жить в Беларуси. Я так могу сказать. Сказал, или пускай уезжает в Беларусь, или пускай подумает головой, если он умный. А если не умный, то да, пускай идет в психбольницу.
Это ужасно. А мне нравится белорусская мова. Я не знаю. Я не могу говорить насчет такого. Суждать людей, что вот они не любят белорусскую мову, я не могу. А было бы хорошо, если бы мы все разговаривали бы по-белорусски. Так как разговариваю украинцы на своем мове.
Ну это ужасно. В любом случае, если ты живешь в Беларуси, это не значит, что ты должен там ненавидеть какой-то язык. Если ты живешь в Беларуси, ты не должен разговаривать. Тебя никто к этому не обязывает на белорусском языке. Ну просто хотя бы принимать этот язык.
Такі адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, што б вы сказалі чалавеку, які жыве ў Беларусі і ненавідзіць беларускую мову. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У горадзе Кліча ў Магілёўскай вобласці адбылася прэзентацыя 38-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Жыццё пасля раку». Пісьменніца Святлана Алексіевіч атрымала тытул афіцэра ганаровага ордэну мастацтваў і літаратуры Францыі. Радаслаў Сікорскі абверг сваю заяву пра тое, што Пуцін у 2008 годзе прапаноўваў Польшчы падзяліць Украіну. Старшыня польскага сойму заявіў, што яго падвяла памяць. На беларускай мове выйшла кніга выбраных твораў былога прэзідэнта Чэхаславаччыны і Чэшскай Рэспублікі Вацлава Гаўла «Жыццё ў праўдзе». Вы слухаеце «Жывую свабоду. Вынікі дня». Александр Лукашенко праз расійскіх журналістаў ці то жартам, ці то сур'ёз нагадаў гаспадарам Крамля, што частка пскоўскіх, смаленскіх і бранскіх земляў некалі належала Беларусі. Пасля гэтага асобныя выданні гэтых рэгіёнаў наладзілі апытанне, ці згодныя тамтэйшыя жыхары вярнуцца пад кантроль Менску. А ці насамрэч існуюць на землях 5 стагоддзяў таму адабраных Масквой сепаратысцкія настроі? Два сталічныя архітэктары нядаўна падарожнічалі па прылеглых да Беларусі районах Росіі, расказвае Ігар Карней.
Як сведчаць гістарычныя хронікі, некаторыя землі, якія на ўсходзе лічаць спрадвек расійскімі, у склад Вялікага княства Літоўскага ўваходзілі ўжо ў 14 стагоддзі. Адносна хісткі статус мела хіба што Пскоўскае княства, якое хоць і з'ядналася з ВКЛ дзеля супрацьстаяння Лівонскаму ордэну, але збольшага хілілася да Масквы і ў 1510 годзе ўвайшло ў склад маскоўскай дзяржавы. А вось Смаленск і Бранск засталіся ў Вялікім княстве на прыкметна даўжэйшы час. Менавіта ў Смаленску быў створаны знакаміты беларуска-літоўскі летапіс 1446 году да іншыя гістарычныя дакументы. Аднак неўзабаве расійскія князі звінавацілі ВКЛ у ганеннях на праваслаўнае насельніцтва і рушылі на захад з вызвольным паходам. Гістарычная перамога палкоў Константіна Астроскага пад Воршай у верасні 1514 на некалькі дзесяцігоддзяў сцішыла апетыты маскоўцаў, але ненадоўга. У выніку кровапралітных змаганняў Бранск і Смаленск усё ж былі адсечаныя ад віленскай улады. Праз два стагоддзі войскі ўжо Рэчы Паспалітай вярнулі Смаленск, які нават атрымаў магдэбургскае права. Аднак у 1654 горад і ваколіцы зноў былі захопленыя Масквою. Пры канцы жніўня менскія архітэктары Вадзім Пракопчык і Александра Баярына праехаліся па прымежных пскоўскіх тэрыторыях, якія некалі былі пад гістарычнай Літвой. Аўтапрабег запыняўся ў Невелі, Вялікіх Луках, Ідрыцы, Себежы ды іншых месцах, якія ў выніку першага падзелу Польшы адышлі да Расіі ў складзе полацкага намесніцтва, а пасля уездамі ўвайшлі ў Віцебскую губерню. Ці застаўся факт колішняй беларускасці ў закутках памяці нашчадкаў ВКЛаўскіх жыхароў? Вось якія ўражанні вынес з вандроўкі Вадзім Пракопчык.
Адмыслова не распытывалі людзей, ці жадаюць яны далучацца да Беларусі, ці не жадаюць. Але калі нас пыталі, што мы там робім, бо аб'ектывы з фотаапаратам былі такія, што мы выглядалі на якіх сталічных карэспандэнтаў, казалі, што мы прыехалі сюды для таго, каб наведаць землі колішняга ВКЛ, якія так і не вярнулі Беларусі. Пасля гэтай фразы была заўсёды пауза. Яна не была ні агрэсіўнай, яна не вызывала ні зацікаўлення, такое абсолютно ніякое ставлення. От не зрозуміло, відомо це їм чи невідомо. Агресії не було, радості не було. Інертне абсолютно. Усім же, куди не приїжджаєш, кажуть, що ти з Білорусі добре ставлення. Але так, що от свої тут цим хочем кудись, такого нема. Мені подається, що пропаганда за 100 років зробила свою справу. Те контакти, які були, вони були менавіто такими.
Як удокладняє Вадим Прокопчик, занядбаних місцінов хапає і в Білорусі. Але масштаб запустення на землях полтисячагоддзя тому долучених до московской цивилизации уражвае. Причем не только в вёсках, але и в буйных городах.
Это абсолютно разные масштабы занятбаня, скажем так. И я бачу и тут шмат занятбанных. Я ведаю, ненавидите, что не великие ковалки, где там не видно ничего, кроме хаты и борщевика. Але, когда проезжаешь в такие города, как Невель, ты, ну, небыто отрапляешь на ходу 30 назад, ну, мабуть, а то 50 никто николи не фарбовал. Сошел с центральной улицы, вот, крыху у бок, там вот в этих кустах со смеется люди нечем гандлюют. Это некие дровы на грузовиках. Это страшно. А великие луки это на угол. Был в конце 80-х. Они абсолютно такие же самые. Человечная рука не дотыкалась, а не дошла. Обсыпаются сверху карнизы, ляпнина вся, и подшиваются профнастилом металличным, как на голову людям не валилось.
Деля справедливости, как кажет Вадим Прокопчик, следы БКЛ знайти все ж удалось. Причем на самом видном месте. Оказалось, что гербы многих городов, которые яны из Александра Боярина и наведали, утримливают стилизованную погоню.
Мы снова ехали и никак не рыхтовались, никак свои воспоминания и веды не обновляли, скажем так, как наши уражения были чистые и не было никаких окуляров и фильтров. Для меня было дивно, например, что там сучасные гербы по погоне або на полову счета погоне. Для меня было дивно, что там после усяго занят баня, там у себя проезжаешь, и он так крыху нагадывай нараш, бо там больш-менш прибрано. Але сказать, что яны там нечто хочут, и у них есть некие жаданні, помкненні, я таких жаданий не заважу.
Вернуться под белорусский контроль некоторые теперешние российские земли могли в 20-м стагодзе. Празвод после Кастрычинского перевороту большевики народили идею поутворять союзные республики, уключно с БССР. У апошнія дні 1918-го была акрэсленая тэрыторыя ў складзе Віцебскай, Гарадзенскай, Менскай, Магілёўскай і Смаленскай губерняў. Але ўжо на пачатку 1919-го Москва ўсё перакруціла, і з мапы рэспублікі былі вынесеныя Магілёўская і Смаленская губерні. Канчатковы выгляд памежныя тэрыторыі набылі ў сярэдзіне 20-х. Беларусі вернули особные кавалки поделенных ранее Витебской, Гомельской и Смоленской губерняв. Таким чином, с буйных городов от смоленских землев до БССР отошла Ворша, а сам Смоленск застався у РСФСР.
Рассказывал наш корреспондент Игорь Корней. Вы слушаете «Живую свободу», «Выники дня» и зараз про еще с наших сегодняшних тематичных передач.
Гость сьогоднішньої передачі «Кафе Європа» – Крістофер Уокер, виконавчий директор Міжнародного форуму демократичних дослідів, який дійнічає при Американському національному фонді у підтримку демократії. Чому служить ягоний форум? Чим подобна Росія на Китай? Чи світ уже стамився демократією? Як давати гроші демократичним активістам? Тайна чи явна? Питання ставить Ян Максимюк.
Фрагмент гэтай перадачы хвілін праз 25, а зараз міжнародная тэма. Былы міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі абверг сваю заяву пра магчымы падзел Украіны. Днямі ён сцвярджаў, што прэм'ер-міністру Дональду Туску нібыта паступала прапанова ад расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна падзяліць Украіну. Цяпер ён прызнаў, што памыліўся. Аглядальнікі зазначаюць, што Сікорскі такімі непацверджанымі заявамі знішчыў сваю рэпутацыю. У прыватнасці пра гэта сёння піша брытанскае выданне «Эконаміст». Са зместам гэтай публікацыі вас пазнаёміць Алена Радкевіч.
Ці сапраўды Владзімір Пуцін казаў Дональду Туску, што Польшча павінна далучыцца да Расіі ў падзеле Украіны? Не, як высвятляецца, ён гэтага не рабіў. Але палякі правілі вялікую частку аўторка, думаючы, што гэта адбылося насамрэч, грунтуючыся на заявах, зробленых Радаславам Сікорскім, былым міністрам замежных справаў. У інтернет-виданні «Політика Магазин» британський політичний оглядальник Бен Джуда приводить слово Сікорського, що нібито у лютим 2008 року під час зустрічі у Москві Путін сказав Туску, былому прем'єр-міністру Польщі, який неузабаві стане президентом Європейської Ради, що Україна з'являється штучною країною і що Львов – польський город. Дик чому б нам просто не вирішити питання сумісно? Кінець цитати. Заява про російську пропанову мала ефект бомби. Про її говорили усі польські СМІ, більшу частку авторка. Але після шерогу незручних прес-конференцій Сікорський був вимушений признати, що гэтага ніколи не було. Сікорський повинився, що, мовляв, моя пам'ять підвела мене, і що насамреч у 2008 році наогул не було двобокової зустрічі поміж Туском і Путіним у Москві. Велізарне приніження для господара Сікорського, який 7 років був міністром заміжних справ, і якого некоторий час розглядали як серйозного кандидата на посаду керівника дипломати Еврозв'язу, пише економіст. Опозиційні партії Польщі потребують, щоб він був звільнений з теперішньої посади спікера парламенту. Ева Копач, новий прем'єр-міністр, обурена політиком. Заява Радослава Сікорського на контрросійської пропанови поділити Україну узникла з підвищеної за останній рік боязі російського експансіонізму. Те, що сама країна кілька разів за свою історію була поділена, примушує польських політиків бачити у великих державах потенційних агресорів у дочиненні до малих. Тепер репутація Сікорського знищена, і переможцем застався Путін, з-за якого може рухнути кар'єра Сікорського, одного з архітекторів європейської політики сили у дочиненні до Росії, міркує економіст. Але хоча історія Сікорського про візит Туска у Москву у 2008 році і не була правдою, його ствердження, що російський замах на суверенітет України має давнішу історію, має підстави. Здобытком громадскости стали заявы Путина на конт особливого интересу России в этом регионе. У своем выступе на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 Путин сказал, что 17 миллионов русских живут в Украине, и кто может ствержать, что у нас нема тут интересов? У весь полдень Украины складается с одних русских. Конец цитаты. Крым, ствержал уже тогда Путин, был передаден Украине по капризу коммунистической партии. На той же встрече, поводле дипломатов НАТО, Путин сказал американскому президенту Джорджу Бушу: «Ты разумеешь, Джордж, что Украина нават не держава». Грзегорз Схетина, новый министр замежных справ у Польши, у авторок у вечера отважно настоивал, что польской внешней политике промах Радослава Сікорського шкоды не принес. Але хотя Сікорський, махчима, и мае рацию на кон того, что Владимир Путин уявляет серьезную погрозу как для Украины, так и для инших европейских соседей в России, фальшивка, от якой он был вымушен отмовиться у авторок, зробила так, что Польша теперь будет тяжко тлумачить эту позицию, пише экономист.
Рассказывала Алена Радкевич. Вы слушаете «Живую свободу», выники дня. И зараз слово нашим слухачам.
Микола Статкевич – это сын белорусского народа. Это справедливый человек, який усе своє життя змагався за нас, за працавітих людей Білорусі. Але не вийшло. Посадили в тюрму. Вони вирішили, що так незаконно. Микола Статкевич – розумний чоловік. А ви не думаєте про народ, який працював усе своє життя. Ви здекуєтеся над народом. Ідіть, подумайте, що ми жити хочемо. Що ви нас обобрали. Нас дети поставили на все свое житье. Мы помираем ранее, як треба. Бессовестные вы.
Хочу вашим журналистам пропоновать тему для вещания на свободе. Передайте, коли ласка, изместите на сайте прожиточный минимум для жихаров Беларуси. И что туда уваходит, менавіта, что уваходит и койкость. Потом поравнайте этот прожиточный минимум с краинами-суседками и хоть бы для поравнания с США, Германией и Норвегией. Потребно довести до населения, что от лик потребно вести не от средней зарплаты, а от прожиточного минимума. И коли просадался, не может дать прожиточный минимум, он не имеет права наймать работника. Вот вам тема для роздума. Дякую, Виктор.
Татьяна Борисовна Сіпойчу, переживаю за українців, переживаю за їх країну. І все-таки вірю, що у них є їхнє майбутнє, їхнє будучення, тому що вони заховали свою національну адмітність. у першую чаргу мову. І сыходзіцца аб дымкаў Савецкага Саюза. Чаго, на жаль, не скажаш пра нашу Беларусь.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У горадзе Кліча ў Магілёўскай вобласці адбылася прэзентацыя 38-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя. Жыццё пасля раку». Пісьменніца Святлана Алексіевіч атрымала тытул афіцэра ганаровага ордэну мастацтваў і літаратуры Францыі. Радаслаў Сікорскі абверг сваю заяву пра тое, што Пуцін у 2008 годзе прапаноўваў Польшчы падзяліць Украіну. Старшыня польскага сойму заявіў, што яго падвяла памяць. На беларускай мове выйшла кніга выбраных твораў былога прэзідэнта Чэхаславаччыны і Чэшскай Рэспублікі Вацлава Гаўла «Жыццё ў праўдзе». Украіна робіць важкія загады, каб умацаваць дзяржаўную мяжу з Расіяй. Праект атрымаў назву «Сцяна». Пры падтрымцы еўразвязу на яго выдзяляецца 66 мільёнаў еўра. Мясцовыя кіраўнікі, у прыватнасці ў Чарнігаўскай вобласці, кажуць пра будоўлю на мяжы з Расіяй фартыфікацыйных збудаванняў на кшталт лініі Маннергейму. Наш корэспандэнт накіраваўся ў Чарнігаўскую вобласць Украіны.
Паўночную мяжу Украіны з Расіяй, што цягнецца па тэрыторыі Чарнігаўскай вобласці, украінцы пачалі ўмацоўваць у звязку з анексіяй Крыму і расійскай агрэсіяй на паўднёвым усходзе. Пра гэта яшчэ ў жніўні на брыфінгу паведаміў старшыня Чарнігаўскага абласнога савету Мікалай Звераў. Гаворка ў прыватнасці ідзе пра рыццё супрацьтанкавага рова шырынёю 6 метраў і глыбінёю 2,5 метры. Пачынаецца гэты роў ад сутыку межаў Украіны з Расіяй і Беларусю, дзе памежная украінская вёска Сянькоўка і цягнецца да паселішча Грэм'яч у Новгород-Северскім раёне. Дзеля ўмацавання мяжы з Расіяй прадугледжаныя і іншыя фартыфікацыйныя збудаванні. Мікалай Звераў.
Чарнігаўская область укрепляе лінію противотанкового рва от Сінковки до Грем'яча. Мінірування спеціальних фортифікаційних сооружений, которая тянется вот 183 километра, идет строительство укрепительной линии. Это первичный кордон Украины. И дальше он переходит в восточное прикордонное командование на территорию Сумской области. Там предусмотрено строительство фортификационных сооружений. Они начаты сейчас в Харьковской области, тянутся туда до Луганска. Кордон находится в повышенной боевой готовности.
Ад Чарнігава да памежнай украінскай Сянькоўкі больш за 80 кіламетраў. Блізу райцэнтра гарадня паабапал шашы мясцовыя прадпрымальнікі аруць трактарамі пажухлую пожню. Але не гэтая восеньская пастараль дзівіць кіроўцу ўсядарожніка, прадстаўніка Чарнігаўскага атраду самаабароны Сергея. Па трасе ў бок Расіі шыбуюць аўтафургоны з расійскімі нумарамі. Хоць такому транспарту украінцы нядаўна абмежавалі рух па сваёй тэрыторыі. Сергей прыходзіць да высновы, што, хутчэй за ўсё, гэта транзітныя фургоны з Малдовы, Вугоршчыны ці нават Болгарыі, якія пакуль ні сном, ні духам не ведаюць пра забарону. Ля вёскі Гасічаўка спыняемся ля двух блёкпастоў, узведзеных паабапал трасы сіламі самаабароны яшчэ ў весну. Актывісты самаабароны ці не першымі адчулі небяспеку, якая можа прыйсці ад ваяўнічых суседзяў шашою наўпрост ад мяжы. Абарончыя збудаванні, вядома, не лінія Маннергейма. Яны прымітыўныя, але яны служаць напамінкам усякаму хціўцу, які мае думкі непрошаным з'явіцца на украінскай тэрыторыі. І каб сумневу ні ў кога не засталося, самаабаронцы падвесілі пад дахам блёкпаста застрэленага ліса. Вязковка Валентина з Гасічоўкі кажа, што калі спатрэбіцца, то яна і сама пойдзе капаць аравыды траншэі, нягледзячы на ўзрост.
Ну як сумеем капаць, будзем капаць, якую самі ў канаве не пападаем.
Украінка апавяла, што ў вёсцы шмат хто мае талеркі, спадарожнікавыя антэны і глядзіць шматлікія тэлеканалы, а не толькі расейскія. Тут добра ведаюць сітуацыю ў краіне. Аднаго мясцовыя жыхары не могуць уцяміць, чаго Пуцін прычапіўся да Украіны.
Чаго ён ідзе сюды да нас? Што яму надо? Пуціну. Беларусь, хай Лукашэнка забірае нас. А Пуціну не. Расію не хочам. Чаго ты лезеш? Што табе надо? Грузія пашла. Ты ў Прыднястроўе пашло. Він жа ў лес, чаго ты лезеш? Што табе надо? Правакацыя вяліка туды ідзе. На Расіі закрываюць каналы нашыя. Там жа людзі не бачаць, не знаюць. Чаго Беларусія не лезе нікога? Беларусы пашы шумім. Рядам жывом. У нас там і сыны, і дочкі, і родственнікі ўсе.
Украінка лічыць, што мацаваць мяжу з Расіяй абавязкова трэба, бо вайна ў Донбасе пазбавіла людзей спакою.
Общам, людзі набраліся страха ўсяго. Нашых і сыноў пабралі, і мой сын забралі туды і багата. Уже каторыя калекі, якаторых паўбівалі, каторыя ждуць адпраўкі туда. Шо Расіяй надо? Ну шо атно і надо? Ну чаго яго лезці сюды? Зделалі Донец той, бойлам з Донбасы зрабілі. Той, хто бачыць пад Патарівках, той знае. А то ж людзі думаюць, шо мы на Расіі нападаем. А чаго ж мы нападаем, як на нас нападаюць?
У суседняй з Гасічаўкай Сянькоўцы стаўленне мясцовых жыхароў да ўмацавання мяжы з Расіяй іншае. Яны больш бядуюць, што калгас разваліўся, і вяскоўцам няма дзе працаваць. Многія сянькоўцы маюць сваякоў у Расіі і не вераць, што ўсходняя суседка можа несці пагрозу. Гаворыць вяскоўка Святлана.
Не веру. А хто на нас нападзе? Расія, на шо вы мы ім? Скажыце, зачем мы Расіі?
Больш ураўнаважаныя вяскоўцы, як прыкладам спадар Анатоль, кажуць, што калі трэба папрацаваць на мяжы, то папрацуюць. Але тое марная трата сродкаў. Лепей, каб кіраўнікі Украіны і Расіі дамовіліся пра спыненне ваеннага канфлікту.
Пойдем поработаем. Ну что сделаешь? Надо, значит, надо. Ну, я не бачу тут ситуации такой военной. Тут все нормально, мирно. Укреплять границу? Так я даже укреплена у нас. Вроде кругом же хлопцы сюда стоят, не пройти, не пролезти. Так чего ж, нормально. Ну як ся, нашу территорию россияне должны забрать. Может, президенты договорятся? Надо помириться и навести порядок в стране.
Региональный координатор у питаннях самообороны Александр Ясянчук со своего боку меркуя, что питание умацавання мяжы надзвычай вострая.
До Чернігова, до обласної ради, приїжджали делегації із країн Євросоюзу, це Прибалтики, Польщі, там, де реально відчувають російську загрозу. Вони виділяють кошти і фінансування для того, щоб відкрити це укріплення. Це по кордону йде. Там невеличкий рів, потім полоса перепон і аркадна дорога. Почали їх споруджувати зараз біля Сеньківки і так, наскільки невідомо, в районі Новгород-Сіверська. Взагалі це в інших районах, але не складно не можна. Це військова таємниця.
Сказав регіональний координатор у питаннях самооборони України Олександр Ясянчук у інтерв'ю нашому кореспонденту.
Живая свобода з Сергієм Абламійком.
Штонеділі дітки 3-7 годов збираються у галереї у Нескладове і, сидячи на руках у тата і мама, разом з ними вучать білоруську мову. Наша кореспондентка Катерина Зайковська навідала опошні занятки «Мова на нова діткам».
І тепер ми з вами вітаємося. Як ви будете вітатися? Добрий день!
Добрий день!
І одразу починаємо з нашого чудового вітального віршика. Ми сюди прийшли не як забавляти, виконяти. Пісні повні співати, малювати і майструвати, промовляти і видумляти, навчатися, навчати. І ответа пари
Тема занятка, у якія я наведала ў нядзелю, свойскія жывёлы. Дзеці разам з бацькамі хорам паўтараюць вывучаныя дома назвы: кот, котка, кацяня, конь, кабыла, жарабя. Але калі выкладчыца кагосьці персанальна просіць назваць жывёлу, дзеці пачынаюць блытацца. І замест парсюк кажуць свін, замест авечка авца, а замест качка утка. Затое на пытанне, як правільна сказаць злы сабака ці злая сабака, усе хорам адказваюць без памылкі. Мама 6-годового Івана каже, що помилки у білоруських виразах закономірні. Дітям нема де чути білоруську мову, а самі батьки і хотіли б подати приклад малому, да не можуть, бо існує психологічний мовний бар'єр.
Ми вдома на русскому язикі розмовляємо, але дуже не вистачає білоруської мови, тому що в Білорусі ми живемо, дуже хочеться, щоб язика було більше. Дуже тяжело розмовляти, хоча хочеться, але не з ким. Тому вирішила ребенку привезти сюди, щоб були, ну, хоч немного він окунувся в цю середу, тому що не вистачає ні в садики, ні в школі, ні в абсолютно взагалі ніде. Тому от хочемо, щоб хоч як-то він к этому всьому. Слово забыла!
Выкладчица курсов для деток «Мова на ново» Алина Серашкова переконанная. Не варто переживать, что дети спочатку узгадывают российскую назву, а после только начинают думать, как это будет по-белоруску.
Это не треба выправлять, это не треба працовать. Просто добро видно, что они володуют российской мовой, это их перспектива. Але белорусская мова, я сподеюсь, станет для них так само перспективой, мовой выбору, как минимум. Потому что ничто не пропадает марно, и то, что батьки еще их привели, значит, дома з'явятся белорусские книжки, белорусские мультики. И тем шляхом, яким сегодняшние белорусскомовные, больше из них нет белорусскомовные, а именно те, кто пришел до мовы, мы зараз закладаем хлебу, как эти дети пришли до мовы у подлетковом взросте, альбо в больше сталом взросте, как бы их не было аллергии на мову, прищепленные недобросумленными людьми, что, мовляв, это нечто непотребное, а тем больше отсталое и так далее. Мы закладаем белорусскость как свято для того, как бы дети долучились до нас в той момент, когда повстанет моральный выбор.
Деткам вельми подобается живёльная тематика. Одна из удельниц, Аделька, спевая песню «Як служил же я у пана».
Як служила у пана, печа и лета, як служила у пана, курку да гэта, моя кунка жарная рава, як ты хочешь на корабль, никуда, никуда.
Каб батьки не сумавалі, выкладчыца дае заданні і ім. Напрыклад, па чарзе ўзнавіць байку Кандрата Крапівы «Дыпламаваны баран». І хоць большасць прысутных зусім маладыя бацькі, якія б мусілі памятаць хрэстаматыйныя вершаваныя радкі яшчэ са школы, большасць адмоўна хітае галавой, калі да іх падносяць мікрафон. У выніку байку расказваюць толькі некалькі татаў-мамаў. Говорить выкладчица Алина Терашкова.
Батьки и дети увидели тех батьков, которые могут это рассказать. То есть показали класс особенные батьки, и это завсёды будет некая планка. Свои батьки не станут от этого горшими. Это просто знак, что люди разные, что люди иншие. Некоторые люди робят нечто круто, что в принципе можно круто зарабить и самим. И когда они встретят эту байку в школьной программе, они как минимум вспомнят этот эпизод и подумают, а может, треба выучить так, как потом перед детьми показать класс.
Один з тих, хто показав кляс – Зміцер, тата 5-годової дівчинки. Йон добре говорить по-білоруску і каже, що привучає до гэтага і свою дачку.
Білоруська мова, ну, до школи так вивучала. Я з її так само розмовляю. Вчора їздили на вёску з бабулею, там так само розмовляємо. Правда, бабуля трохи на такой, на трощанці розмовляє. Ми ж білоруси, повинні розмовляти, ведати свою мову повинні. А я ще мені так... Сумно стало, потому что я завел в дитячий сад свою дочку. Там был такой опросник, анкета в дитячем саде нашем. Ждали, как была белорусскомовная группа дитячая. И все батьки там написали мне, нет, написали. Мне так скоро не стало открывно. И я вот так не злостно себя чувал. И недоросимо еще до того, как вседомлять, что треба. Как дети ведали ангельскую мову, и русскую, и свою, как ведали. Ну, я думаю, что оно все зараз неяк трохи такими кроками все ж таки отражается. Стали казать, что белорусская мова это уже неяк модно становится. Если что, ну, так и будет.
Выкладчица курсов «Мова на ново» для дорослых Олеся Литвиновская уважливо сочит за тем, как проходят занятки для малечи. Яна отзначает, что с большего избираются российскомовные семьи, и фактично батьки учатся разом со своими малыми.
Видать, батьки у свой час, которые, может быть, не оволодали доброй мовой, особенно молодые батьки, как я вижу, шмат молодых батьков, они судовно разумеют, что мова и культура – это вельми важный складник любой нации. И детки, которые зараз
вакол сябе чуюць пераважна рускай мовы, і ў тым ліку ў сем'ях, яны як бы пазбаўлены гэтай магчымасці. І тыя заняткі, якія адбываюцца ў школе, вы ведаеце, гэта няма чаго тут хлусіць. У беларускай мовы ў школе таксама вялікая праблема. І я думаю, што гэта мы павінны вельмі цаніць і разумець вось гэта памкненне бацькоў далучыцца да нацыянальнага. Адметнасць нашых курсаў менавіта ў тым, што амаль усе бацькі, яны пераважна рускамоўныя. Вы тут фактычна не сустрэнеце прадстаўнікоў такой беларускамоўнай эліты, апазіцыі. Гэта звычайныя сем'і.
Гэта быў рэпартаж нашай карэспандэнткі Кацярыны Зайкоўскай з курсаў «Мова на нова дзеткам». Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У горадзе Кліча ў Магілёўскай вобласці адбылася прэзентацыя 38-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Жыццё пасля раку». Пісьменніца Святлана Алексіевіч атрымала тытул афіцэра ганаровага ордэну мастацтваў і літаратуры Францыі. Радаслаў Сікорскі абверг сваю заяву пра тое, што Пуцін у 2008 годзе прапаноўваў Польшчы падзяліць Украіну. Старшыня польскага сойму заявіў, што яго падвяла памяць. На беларускай мове выйшла кніга выбраных твораў былога прэзідэнта Чэхаславаччыны і Чэшскай Рэспублікі Вацлава Гаўла «Жыццё ў праўдзе». А зараз фрагмент перадачы «Кафе Еўропа». Сёння яе госцем быў Крыстафер Уокер, выканаўчы дырэктар Міжнароднага форуму дэмакратычных доследаў. З ім гутарыць Ян Максімюк.
Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк і запрашае на каву ў кафе Еўропа. Сёння мы гасцюем Крыстафера Уокера, выканаўчага дырэктара Міжнароднага форуму дэмакратычных доследаў, які дзейнічае пры амерыканскім нацыянальным фондзе ў падтрымку дэмакратыі. Спадар Уокер спачатку распавядзе нам пра новую праграму Міжнароднага форуму дэмакратычных доследаў, якая называецца «Адроджаныя аўтарытарызмы. Сусветны рух супраць дэмакратыі». Доследы ў рамках гэтай праграмы будуць неўзабаве апублікаваныя ў часопісе «Journal of Democracy», а потым выйдуць асобнай кніжкай. Папярэднія вынікі гэтых доследаў несуцяшальныя для ўсіх тых, хто лічыць, што дэмакратыя – гэта найлепшая палітычная сістэма на свеце.
In essence, we've decided to look systematically at...
Мы вырашылі сістэматычна прыгледзецца да ключавых краінаў і ключавых тэмаў, якія ў нашым адчуванні з'яўляюцца абсалютна неабходнымі для разумення зменаў у міжнароднай палітычнай сістэме ў недалёкім мінулым. Працуючы над гэтым праектам, мы прыйшлі да высновы, што палітычны краявід у апошнія гады змянілі дзве агульныя тэндэнцыі. Першая з іх – скарачэнне дэмакратыі. На гэта склаўся шэраг прычын, некаторыя з іх былі даволі прадказальныя. У 90-х годах, калі ўзяць той перыяд як нейкі паказнік нашага ўяўлення аб свеце, свет быў даволі нескладаны і рухаўся ў правільным кірунку, што тычыцца развіцця дэмакратыі. Магчыма, тады жаданае выдавалі за сапраўднае, і гэткая выснова была занадта аптымістычная. Але пазней краіны з моцна ўсталяванай дэмакратыяй пачалі перажываць некаторыя ўнутраныя праблемы, якія высмакталі з іх частку энергіі і паменшылі іх здольнасць глядзець наперад. І гэтыя праблемы, безумоўна, заплямілі іх рэпутацыю. Пасля фінансавага крызісу, як Злучаныя Штаты, гэтак і Еўразвяз выглядалі ўжо іначай, і гэта было скарыстанае сіламі, якія не хацелі, каб свет ішоў па дэмакратычным шляху. Адначасова са скарачэннем дэмакратыі адбыўся ўздым некаторых аўтарытарных дзяржаваў. У нашым праекце мы засяродзілі сваю ўвагу на вялікай пяцёрцы, але я думаю, што тое, што адбываецца ў гэтых краінах, можна ўбачыць у шмат якіх іншых аўтарытарных дзяржавах. Мы бліжэй прыгледзеліся да Кітаю, Расіі, Ірану, Саудаўскай Арабіі і Венесуэлы.
Гэта было інтэрв'ю з Крыстаферам Уокерам, выканаўчым дырэктарам Міжнароднага форуму дэмакратычных доследаў. А зараз фрагмент перадачы «Паштовая скрынка 111».
Автор наступнага допіса наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў, і гэтым разам разважае пра спецыфічнае стаўленне многіх беларусаў да хрысціянскіх каштоўнасцяў і да з'яў і тэндэнцый, якія гэтым каштоўнасцям супярэчаць. Спадар Кастусь піша: як вядома, афіцыйны гімн пачынаецца словамі «Мы, беларусы, мірныя людзі». Не аспрэчваючы гэтую аксіёму, якую мог бы прыляпіць да свайго гімну бадай кожны народ, мне часам карціць крыху перайначыць першы радок. Менавіта вось так. Мы, беларусы, дзіўныя людзі. Паспрабую патлумачыць. На нашай кніжнай паліцы Біблія стаіць побач з дапаможнікам па чорнай і белай магіі. З першай мы не адолелі нават кнігу «Быццё», другую зачыталі да дзір і кіруемся дадзенымі ў ёй парадамі. Мы не верым адукаваным дактарам, але верым нашэптванням і замовам неадукаваных бабулек і розных шарлатанаў. Большасць з нас не вераць у Бога, але вераць у астралагічныя прагнозы, чортаў тузін, жанчыну з парожнім вядром і чорнага ката, які перабег дарогу. Крыху заспакойвае тое, што на гэтую хваробу пакутае бадай увесь хрысціянскі, а значыцца цывілізаваны, свет. Мы лічым сваю краіну хрысціянскай, але нашыя паводзіны маюць больш агульнага з паганствам, чым з хрысціянствам. Я зусім не хачу сказаць, што паганская або язычніцкая вера нашых далёкіх продкаў была дрэннай, але цалкам лагічна прытрымлівацца якой адной. А мы раніцай молімся ў царкве, а вечарам палім вогнішчы і святкуем язычніцкае свята купалле. І ніколькі не здзіўляемся і кажам, што гэта павялося ў нас з давён. Памятаю, больш як паўстагоддзя таму мая бабуля прыгражала мне, што калі я на сёмуху, хрысціянскае свята, буду выразаць цезорыкам з ліпавай галінкі свісток, то мяне за гэта заб'е маланкай пярун, язычніцкі бог. Цяжка, ой, цяжка знайсці кампраміс паміж хрысціянствам і паганствам. Але тут яны паўсталі супраць мяне, маленькага хлопчыка, супольна, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Мы ладзім сапраўдныя фэсты з выпіўкай і закускай на могілках не толькі на дзяды, але і на вялікдзень, сёмуху, спас. Мы танчым, пяём песні, расказваем непрыстойныя анекдоты сярод кладоў. Падобным чынам рабілі, здаецца, фінікійцы. Мы адзначаем выпіўкай і закускай усё – нараджэнне, смерць, вяселле, улазіны, набыццё аўтамабіля, аванс, палучку, дзень перамогі, дзень узяцця Бастыліі. Нашыя гарады ўзятыя ў аблогу так званымі царскімі сёламі, насельнікі якіх старанна наведваюць адмыслова пабудаваныя хрысціянскія храмы і ў той жа час цынічна ігнаруюць хрысціянскія прынцыпы, адзін з якіх дэкларуе «не збірай сабе скарбаў на зямлі». Падчас хрысціянскіх пастоў мы аб'ядаемся і напіваемся, а паміж пастамі ладзім разгулачныя дні і прытрымліваемся дыеты. Мы лічым сваю краіну хрысціянскай, але галоўныя вуліцы і плошчы нашых гарадоў носяць імёны самых зацятых змагароў з хрысціянствам. Таму нікога ўжо не здзіўляе, што наш прэзідэнт атэіст сёлета з задавальненнем атрымаў чарговую, ажно сёмую па ліку канфесійную ўзнагароду – ордэн сербскай праваслаўнай царквы. Дзіўная наша краіна і дзіўны народ, які яе насяляе. Усё цалкам мне нагадвае кляштар і яго насельнікаў з вядомага рамана Умберта Эко. Велічныя муры, багатая бібліятэка, малітвы цямна да цямна, строгае беднае адзенне манахаў, але гэта толькі знешні выгляд. Шырма, за якой хаваецца, чорт ведае, што дабро намяшанае са злом, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Гэтае назіранне цяжка аспрэчваць, спадар Кастусь. Суцяшае хіба думка пра тое, што не адны беларусы такія. Увогуле хрысціянства ў еўрапейскіх краінах перажывае няпростыя часы. Амаль у любой заходняй краіне можна назіраць бязлюдныя храмы, нават у нядзелі і ў дні хрысціянскіх святаў. Хрысціянскія канфесіі адна за другой адыходзяць ад колішніх строгіх маральна-этычных пастулатаў і абмежаванняў, імкнучыся прыстасавацца да зменлівага сучаснага свету. Дарэчы, Лукашэнка ў свой час зусім невыпадкова назваўся праваслаўным атэістам. Заўважце, ніякага прыкметнага пратэсту і абурэння сярод беларускага грамадства гэта не выклікала. Чаму? Бо і большасць насельніцтва Беларусі магло б сказаць пра сябе дакладна гэтак жа.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» у нашым эфіры вядзе Валянцін Жданко. Вы слухаеце «Жывую свабоду», вынікі дня і зараз па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Усе ведають верш Алеся Ставера «Журавлі на палесся ляцяць» з дискусійнай, на маю думку, філазофіяй. Каб любіць Беларусь нашу мілую, абавязкова трэба ў розных краях пабываць. Маўляў, калі не пабываеш на чужыне, то і радзіму не ацэніш. Але да верша. Ён песенны, таленавіта пакладзены на музыку Ігарам Лучанком. Слухай маўважліва другі куплет і яго другі радок у выкананні гурта «Сябры». Спявае Анатоль Ярмоленка.
Што ім тыя пагоды паўднёвыя, што ім зелень плаканаў і ай, калі кычуць іх далі сасновыя і азёрны рабінавы край.
А цяпер той самы куплет і радок спявае Данчык.
Што ім тыя пагоды паўднёвыя, што ім пышны бананавы рай, і вазёрны рабінавы край.
Што ім тыя пагоды паўднёвыя, што ім зелень платанаў і айв. Выводзяць сябры ўслед за паэтам, які экзотыку асацыяваў з пладом айва. Што ім пышны платанавы рай, пярэчыць Данчык. Тут вобраз яснейшы. Вось жа музыкі не імправізавалі з тэкстам. Яго пад канец жыцця змяніў сам аўтар. Магчыма, учуў у песні на свой верш, як ненатуральна гучыць у канцы формы айв збег зычных «й» і «в». Мы ўжо прыгадвалі ў гутарках паэта і мовазнаўцу Владзіміра Дубоўку, які называў цяжкія збегі зычных плытагонскім словам «турэц» – прыспешаная плынь вады, сцісненая з двух бакоў каменнымі стромкімі лехамі. Беларуская мова імкнецца нязручныя збегі зычных, асабліва ў канцы слова ці склада, разбаўляць галоснымі. Так і хочацца сказаць «ці то аеў», але тады слова зусім цьмянае, «ці то айваў». Так і будзе правільна, але ж рассыпаецца паэтычны радок. То Ставер памяняў радок цалкам. Пышны платанавы рай атрымаўся лепшы зусім без айваў. Прычына супраціву мовы тут і ў нязручным збегу зычных, і ў тым, што ў самым канцы апынуўся менавіта гук «в». Гэты беларускі гук часта розніцца ад расейскага. Ён плаўнейшы, санорны, бо вымаўляецца дзвюма вуснамі, а расейскі толькі шумны, губназубны. Рыса гэтая кідаецца ў вочы нярускім назіральнікам, кажа Яўхім Карскі. Таму беларускі гук «в» лёгка пераходзіць у паўгалосны гук «у» нескладовае, раве «роў». Расейскі шумны зычны «в» аглушаецца ў «ф», «карова» – «каров». Па-расейску скажуць «платанов» і «айф», «нерв», «резерв». Нездарма клясыкі нашай лексікаграфіі Степан Некрашевіч і Мікола Байкоў у вялікім расейска-беларускім слоўніку 28 году замацавалі формы назоўнага склону «нерва», «резерва». Зрэшты, абодва словы ў звычайнай мове часцей бываюць у множным ліку – «нервы», «резервы». Дадам ад сябе – «кансервавы завод», а не «кансеруны», «резервовыя магутнасці» і нават «драйва на рэйвавай вечарыне». Некрашевіч і Байкоў услед за народным вымаўленнем далі назву «звера» ў двух варыянтах – «тыгар» і «тыгра». І Васіль Вітка ў пасляваенным «Вавёрчыным горы» піша.
А праз гадзіну ўжо бусел вярнуўся. Так і так. Ляжыць у канаве «тыгра» – нямецкі танк. Пайшоў каваль з прыладамі – чоран-воран. Паставіў кавадла – распаліў горан. Скінуў кажух – надзеў хвартух. Узяў абцугі – прайшоў раз-другі. Жалеза не відаць, гара і ржы.
Народныя словы «горан» у печы, «дзёран» – даўно асвоеныя імёны на кшталт «зміцер», «францішак», «пётра» і «пятро» і вымаўляюцца і пішуцца з устаўным ці далучаным галосным. І ў савецкім правапісе ў тым ліку. Але ж звычайна ў вымаўленні, а ў класычным правапісе і на пісьме, устаўныя галосныя пашыраныя значна больш. Напрыклад, «аркестар», а ў народным вымаўленні «аркестра», што добра ведае Віктар Шалкевіч.
«Аркестра грала, только трамплябляй, я на сябе бясшотна ціснуў маню, рухнулі сенцы, завідалі немцы, ватроды прыпякло, што ж з носа прыцякло».
Дзеля мілагучнасці ды зручнага вымаўлення мы не абсякаем канчатак роднага склону у словах нормаў, формаў. Імя Александр. Чатыры выразныя склады. Сказаць Александр Іванович можна толькі па-расейску. Таксама тэатр, цэнтр, літар, метр. Але да тэатру 100 метраў. Сёння там п'еса «Пан міністр» Францішка Аляхновіча. Устаўны галосны пры змене слова прападае. Цэлая чарада назваў гарадоў, што ўтварыліся ад назваў рэк, па-беларуску ў назоўным склоне вымаўляецца, а ў Тарашкевіцы і пішацца з устаўным галосным «а» дзеля зручнасці і мілагучнасці. Полацак, Слуцак, Клецак, Друцак, але ў Полацку, ў Слуцку. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Гэта была перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам, а зараз гурт «Нака» спявае песню «Бяжы».
Слухаю з няпэўнасцю, сэрца ўжо напрыць, і на адлегласці ўсё пра сябе крычыць. Выдаў малысны, взяў міласэрнасцю, толькі вось я цябе зноў на адлегласці рэзаў, роспачы браў адмаўленнямі. Ды па-ранейшаму ідзе кроў струменямі, ці ты на дыбачках выбраў няверную, марны твой гэты шлях. Цяпер бяжы і не думай прыпыняць гэты бег. Бяры ўсё, што толькі можа ўзяць чалавек. Глядзі, нават неба на маіх далонях зусім не вартае тваёй любові. Робіш і думаеш, мысляў няроўнасці, усё дзеля светлага і каб без гвалтоўнасці. Аддаёшся таму зверу, галоўнае сэрца пакорнае, каханне бязмоўнае. Творыш, пакутуеш страхі і ходынь, вершы не пішуцца, як і на конадні. Падаеш пры людзях, посміх зняважлівы, позірк твой зноў на мяне. Бяжы, прыпыняць гэты бег. Бяры, што толькі можа ўзяць чалавек. Глядзі, нават неба на маіх далонях зусім не вартае тваёй любові. Дыхаеш, пустаеш, збіт подыхі і неяк не ўтаймаваць дрыготкая рукі. Знікнуць няма куды, няма слязьмі крычыш, рвёся.